Bun venit la un nou episod din Bioenergoterapeut Podcast, o serie de interviuri cu oameni de la care poți învăța. Învață cum au evoluat ei, cum au trecut prin momentele grele și cum au înfruntat destinul și soarta. Marius și Maria, terapeutul sufletului tău, gazdele tale de astăzi, te invită să asculți un podcast despre povești de viață din viață. Misiunea noastră este să te îndrumăm spre drumul tău plin de lumină.
Stimați telespectatori, bună ziua! Sunt Maria și vă invit să fiți alături de mine într-o nouă emisiune în care vom dezbate absolut tot în legătură cu acea latură nevăzută a vieților noastre, dar intens simțită și trăită. Spre finalul emisiunii, așa cum v-am obișnuit, voi prezenta și un scurt horoscop al lunii martie. Invitata mea de astăzi este un om special, un om deosebit, prin tot ceea ce face. Este un om frumos și transmite acel frumos celor din jurul său și nu numai. Se numește Iuliana Harasim, a lucrat în mediul universitar, iar mai apoi în cercetare, în două domenii pe care cred eu că pentru fiecare dintre noi, sau care ne interesează pe fiecare dintre noi. Este vorba de domeniul farmaceutic și de cel cosmetic. Bine ai venit, Iuli, și îți mulțumesc că ai răspuns invitației mele.
Mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să te întreb în primul rând, nu te-am întrebat niciodată, ce te-a determinat să pleci din mediul universitar?
Că în viața fiecarei persoane există o anumită secvență de etape. Am avut o primă secvență de etape în care am învățat foarte mult. Pe urmă, o perioadă de 7 ani, atât cât am stat în mediul universitar, am simțit nevoia să transmit aceste informații pe care le-am aflat de-a lungul vieții mele. În momentul în care am simțit că această etapă a luat sfârșit, m-am îndreptat către alt domeniu. De altfel, cred că acele persoane care lucrează cu oamenii și transmit informații către ei, trebuie să aibă și perioade de pauze în care se reculeg. Este un consum extraordinar de mare de energie și în momentul în care simți o anumită stagnare în procesul respectiv, cred că trebuie să ai curajul să mergi mai departe.
Da, și tu ai ales acest domeniu pe care cred că foarte multe doamne ar fi vrut să-l urmeze, de cercetare în zona cosmetică.
Da, este un domeniu fascinant, aproape de ceea ce am învățat și mi-aduce foarte multă bucurie
și
pe care doresc să vă transmit.
Vreau să mărturisesc că și nouă. Eu cel puțin de când am cunoscut pe tine am fost foarte încântată că am descoperit toate acele produse care mi-au făcut extraordinar de mult bine, atât din punct de vedere, așa cum am spus, cosmetic, cât și farmaceutic. Deci sper ca foarte scurt timp să facem un spot dar legat de tot ceea ce voi ați descoperit și ați lansat pe piață. Dar, dincolo de acest aspect, tu ești un om extraordinar de echilibrat, un om pe care eu întotdeauna l-am dat exemplu și trebuie să recunosc că de foarte multe ori am încercat să înțeleg de unde îți vine acest echilibru. Și atunci mi-am răspuns că datorită frumuseței tale, care nu este numai exterioară, este și interioară, frumusețe pe care ai reușit să o transmiți foarte mult, cel puțin asta am constatat de când ne cunoaștem. Și nu pot să nu te întreb acum, de unde îți vine această frumusețe? te-ai născut, e drept, cu, într-o mare măsură cu ea, dar pe parcurs trebuie să cultivăm ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat la naștere.
Cred că frumusețea este un lucru care vine din interior, din iubirea pe care o simți pentru divinitate, pentru cei din jurul tău, și dacă reușești să cultive acest lucru, totul este perfect.
Cum ne putem amplifica puterea de a iubi, dacă tot discutăm despre iubire, și iubirea pe tine te caracterizează din toate punctele de vedere?
Pentru că suntem oameni raționali și logica are o mare importanță pentru mulți dintre noi încă, cred că aș putea să formulez chiar o schemă logică ușor de înțeles și de urmat. Eu, în ceea ce mă privește, sigur că teoria este valabilă în primul rând pentru mine, fiecare poate avea propria teorie, dar o să expun părerea mea. Pornesc de la ideea că Dumnezeu este sursa creatoare a tuturor energiilor. Iubirea este o formă de energie care are o vibrație caracteristică. Acum, lumea văzută din punct de vedere uman, așa cum o văd eu, este împărțită pe nivele vibraționale. Pornim de la nivelul cel mai de jos, nivelul mineral, următorul cel vegetativ, animal, uman și nivelul divinității. Fiecare primește și dă energia în funcție de nivelul pe care se află. Dacă de la nivelul divin este o energie exclusiv emisivă, la nivelul mineral este o energie exclusiv receptivă. Între aceste două nivele, undeva unde ne aflăm și noi, se fac schimburi de energie. E important să știi pe ce nivel te afli, ca să știi ce poți face și cum îți poți cum receptezi cel mai bine. Dacă ne referim la nivelul vibrației umane, și aici există subclase de vibraționale. Primul nivel pe care ne aflăm majoritatea dintre noi este legat de inteligența și logica pe care o punem în acțiune. Cel de-al doilea nivel este cel al persoanelor care acționează mai mult acționează în cunoștință de cauză, deci în funcție de cauză și nu de efect. Aici sunt persoanele care fac mari descoperiri în orice exact. Domeniu lucrează, al științei și așa mai departe. Următorul nivel este cel al persoanelor care reușesc să transcendă timpul și spațiul. În zona asta se află profeții. Iar ultimul nivel, nivelul divin, în care ești omniprezent și omniscient, ultimele două nivele energetice sunt populate de spirite care iubesc necondiționat și emit necondiționat această energie. La nivelul nostru de energie, deci, dacă ne plasăm acolo unde este locul, și mă refer la nivelul pe care este majoritatea noastră, celor umani, ținând cont de această schemă, am avea deci două posibilități de a evolua. Fie mă racordez la un spirit care se află deasupra mea și mă racordez la energia iubirii pe care acesta o transmite, fie mă racordez la nivelul pe care mă aflu și strâng cât mai multă energie din această poziție. Este o variantă, să spunem, logică.
Da. Este adevărat că pentru a-ți amplifica capacitatea de a dărui și de a primi mai multă iubire, trebuie să dăruiești mai întâi tu celorlalți acest sentiment minunat, și dacă există, să zicem, o cantitate sau ceva, o dimensiune, ceva care poate măsura lucrul acesta.
Din ceea ce am observat, eu nu cred că există o regulă. Deci am văzut oameni complet lipsiți de iubire la un moment dat și deodată se întâmplă ceva în viața lor și îi transformă fundamental. s-a întâmplat și invers. Deci nu cred că există neapărat niște reguli și niște rețete standardizate. Cred că fiecare trebuie să-și găsească locul și să încerce să manifeste aceste sentimente. E adevărat că am întâlnit foarte mulți oameni care spun, da, dar dacă nu cred în nimic, cum să iubesc?
Sau am transmis atâta iubire și, de
și
ce
nimeni nu-mi răspunde.
Dar înseamnă că tu ți-o evaluezi în ceva această iubire și de regulă de ordin material și mi se pare un nonsens.
Așa este. De cele mai multe ori cred că asemenea persoane care nu reușesc să ajungă la iubirea divină, care totuși este în ei, se pot raporta la iubirea umană.
Care are legătură cu materia foarte mult.
Are legătură cu materia, dar există și fiecare persoană are în viața lui ceva de care este legat prin iubire necondiționată.
Da.
Fie că este copilul, fie că este pisica, fie că este o plantă, nu știu. Cred că în viața fiecărei persoane există ceva. Așa ceva.
Important e ca acea persoană să facă deosebirea între atașament și acest sentiment de iubire.
Exact. Și mă gândeam că ar fi un exercițiu de ajungere la această vibrație universală a iubirii, tocmai pornind de la copilul pe care îl iubești foarte mult. Da? Te concentrezi la iubirea pe care o porți copilului tău. Da? Pe urmă te extinzi pentru toți copiii care au vârsta copilului tău. Pentru toți copiii din orașul tău, pentru toți copiii din lume. Și pentru părinții acestor copii și tot așa vei constata că iubirea aceasta exact, că iubirea aceasta se răspândește și te duce undeva într-o zonă în care deja părăsești afectele acestea și atașamentele de lumea materială și începi să guști vibrația aceasta a iubirii divine.
Da, această vibrație care la tine este atât de extinsă încât întotdeauna te-am dat exemplu vis-a-vis de lucrurile acestea. Ce ar trebui să facem pentru a ne deschide mai mult inimile spre ceilalți?
Și aici nu există o rețetă, cred. Noi, de exemplu, care suntem creștini și suntem legați de Domnul Iisus, avem un avantaj. Pentru că El a fost pe această treaptă vibrației maxime a iubirii, să spunem, alături de noi și ne-a dat într-un fel modul de lucru. Deci dacă ne uităm și recitim atent și ne reamintim istoria vieții lui pe pământ, iată, este o rețetă. Nu este singura rețetă, pentru că nu toți sunt creștini, ceea ce nu înseamnă că nu pot ajunge la și nu manifestă iubire.
Rețete,
exact.
Raportate sigur la ceea ce reprezintă drumul spre divinitate. Pentru că religia practică asta înseamnă drumul pe care fiecare dintre noi și-l alege spre Dumnezeu. Și sunt și acele religii care la rândul lor, altele decât cea creștină, care la rândul lor au propriul
drum.
Da. Confucius spunea: oamenii buni urmează calea virtuții făcând lucruri mici pentru a obține ceva măreț. Este adevărat că gesturile sau lucrurile mici adunate în timp dau calitate vieților noastre?
Cred că este adevărat. Cred că este foarte important, sunt foarte importante detaliile și lucrurile mici pe care, pe lângă care trecem în viață și faptele pe care le facem. Îmi vine în minte gestul unei prietene foarte bune. Eram, cred că, 4 doamne în orașul Pitești, în zona din centru. Era o zi minunată de primăvară. Împreună cu copiii se anunța o furtună. Stătusem foarte frumos într-o cafenea, am mâncat o înghețată, am băut un suc și ne pregăteam de plecare. În timp ce plecam, una dintre doamne s-a despins din grup și s-a îndreptat către o persoană trântită pe în mijlocul piațetei. Era, cum să vă spun eu, spectacolul alcoolismului absolut.
Da.
Deci foarte puțină lume s-ar fi apropiat de acest individ. Persoana de care vă spun nu a avut liniște până nu l-a ridicat, până nu a chemat salvarea,
s-a asigurat
că această persoană este în afara pericolului. Asta m-a făcut să mă gândesc, mi-am dat seama că noi, cu excepția ei, am fi trecut pe lângă el, chiar cred că am fi ocolit cu mult tact locul respectiv și nu ne-ar fi interesat soarta acestei persoane.
Deci, exemplu mai concludent, nici că există. Da, și dacă stai și analizezi, nu are o anumită cotă. Este ceva cât se poate de simplu. Iubirea este forță și putere creatoare și exact asta ai spus și tu la început. Tot ea stă la baza compasiunii și dacă stă în ce fel?
Da, iubirea stă la baza...
Apropo de ce vorbeam.
Iubirea stă la baza compasiunii. Nu poți să spui că ești un om iubitor dacă nu ai înțelegere și compasiune față de cei din jur și treci nepăsător peste toate aspectele vieții, protejându-te de tot ce este neplăcut.
Da, deci trebuie să empatizezi cumva.
Da.
Pentru că altfel cred că te așteaptă un proces de autoizolare. Sau, mă rog, sunt și oameni care trec foarte ușor peste lângă.
Și dacă pornim de la ideea că iubirea trebuie transmisă, este o modalitate în care îți exerciți această putere, că este o putere pe care o avem. Deci energia aceasta pe care o transmiți oamenilor aflați în nevoie contează.
Contează foarte mult pentru că ți amplifică în același timp ție acea energie care vine din acea energie cosmică care vine din sferele superioare. Fiind un derivat al iubirii, compasiunea ne îmbogățește sau ne sufocă. Nu cumva compasiunea tinde să ne sprijine, să ne revigoreze, iar cea care ne golește de energie este altceva, se numește cumva milă? E o diferență între cele două?
Este o diferență fundamentală. Compasiunea înseamnă să empatizezi cu persoana aflată în suferință și dacă poți să o ajuți să treacă peste această suferință, să-i arăți un drum, o variantă, să încerci să-i transmiți energia de care are nevoie pentru a merge mai departe. Nu ai alimenta neputința și starea în care se află. Deci fiecare persoană, de fapt, trebuie până la urmă să-și găsească drumul singur. De asta am venit aici. Chiar dacă suntem toți și am venit toți din același loc, în mod paradoxal suntem și niște indivizi, o persoană care trebuie să-și găsească singură drumul către divinitate.
Da, tot Confucius spunea că cu un castron de orez poți hrăni un om o zi. Dacă îi vei învăța să cultive orezul, îl poți hrăni o viață. Deci, practic, compasiunea necesită, să zicem, un ajutor, o călăuzire pentru o anumită perioadă de timp, după care omul respectiv trebuie lăsat să-și ia zborul, pentru că altfel, pe lângă faptul că te golește pe tine de energie, el nu va avea o țintă în viață, pentru că toate responsabilitățile lui, pe de-o parte ți le transferă el, pe de-o parte le iei tu, pentru că din sentimentul de milă s-ar putea să faci această mare greșeală și să nu numai că face el transferul, să cumva să absorbi absolut tot ceea ce îl frământă, toate frământările, toate problemele, toate responsabilitățile lui, le preiei și pe lângă faptul că nu îl ajuți nici pe el, și tu ajungi în faza în care la un anumit moment nici nu mai poți respira.
Așa este și cred că toate procesele acestea din natură sau lucrează la capacitate maximă atunci când sunt în stare de echilibru. Deci nu poți să dai în continuu energie
și să nu primești
nimic. Sau tu să aștepți întotdeauna să te încarce cineva cu energie și tu să nu faci absolut nimic. Da. Nu este o stare normală în natură și atunci este firesc că duce la prăbușire. De asemenea, sisteme nu sunt viabile.
Nu sunt viabile pentru că fiecare om trebuie să se străduiască într-o măsură ca să ajungă acolo, că doar din acest motiv a venit aici, nu? Ca să evolueze. Ori nu poți evolua stând și așteptând ce? Ca cineva din cer ți-a dat suficient. Acum trebuie să mai muncești și tu să mai faci ceva. Deci, tu crezi că mila hrănește dependența reciprocă sau codependența, să spunem?
Da, sunt de acord cu această afirmație. Mila nu este un sentiment, este un sentiment
nociv.
Deci te duce foarte mult pe valoarea aceea negativă a energiei și nu este creativă nici pentru cel care o oferă, nici pentru cel care primește această... Nu înseamnă că nu am, de multe ori am greșit în viața mea și cred că fiecare dintre noi, dar e bine să observăm și să ne îndreptăm.
Deci acest comportament încetează să mai fie sănătos în astfel de momente și chiar tinde să devină ceva autodistructiv. Deci dacă mila aceasta este împinsă in extremis, atunci ea are o putere autodistructivă extraordinar de mare. Înainte să mai vorbim despre iubire, aș vrea să te întreb ceva. De foarte multe ori noi am discutat despre tot ceea ce înseamnă în plan material ce este bun pentru noi. Și eu am învățat foarte multe de la tine. Spre exemplu, nu știam foarte multe despre cristale, studiasem acest domeniu, dar nu știam foarte multe despre metale. Și dacă tot a venit vorba de iubire, cum o transmitem și cum o primim, spune-mi, Iulie, ce ar trebui să facem sau cum ar trebui să ne comportăm cu acele metale prețioase sau mai puțin prețioase pe care le avem la îndemână și pe care nu știm să le folosim. Ce ar trebui să facem, spre exemplu, cu argintul? Și poate ne explici puțin cum ne poate asigura o apă din punct de vedere energetic perfectă dacă îl folosim așa cum trebuie.
Sunt multe metale care au proprietăți deosebite și nu numai metalele prețioase, chiar unele mai puțin prețioase.
Da, din acest motiv.
Da, dar să vorbim acum despre argint. Argintul, într-adevăr, are niște proprietăți benefice extraordinare. Are o capacitate de purificare ieșită din comun. Apa, toată lumea știe că apa în care s-a introdus o linguriță de argint se poate
purifica foarte ușor.
Purifica și se păstrează foarte mult timp. Argintul coloidal, soluțiile de argint coloidal despre care se știe și se folosesc încă destul de mult în lumea farmaceutică, au niște proprietăți extraordinare. Deci au niște proprietăți antibiotice greu de explicat cu știința, din punct de vedere al științei moderne. Sunt raportate extraordinar de multe infecții care au fost stopate cu această
cu argintul
coloidal. Deci aceasta este o soluție de argint în apă la o diluție aproape infinită. Deci undeva există urme din acest produs, mai mult informația pe care o transmite acest produs. Este foarte important pentru că excesul de orice metal în organism poate duce la tulburări. Da. Și atunci trebuie să avem grijă de modul în care îl folosim. Și este benefic, de exemplu, dacă avem o linguriță de argint, să ne amestecăm în fiecare zi apa.
Dar trebuie să-i încarci într-un fel lingurița, nu? Îi transmiți foarte multă iubire.
Îi transmiți foarte multă...
Are un ritual aparte, procesul respectiv, sau pur și simplu zici un Tatăl nostru, care e foarte important, introduci obiectul de argint în vasul cu apă, și după aceea se purifică sau există un ritual mai elaborat?
Și aici este vorba de exact de aceeași ierarhizare a energiilor și a valorilor pe care te situezi. Dacă ești un om care nu știe foarte multe lucruri despre argint, dar știe că este bine și are încredere în această proprietate, în această formulă, modul acesta simplu de lucru este foarte
la îndemâna
oricui. Spune tatăl nostru și amestecă apa cu lingurița de argint. Și nu numai cu lingurița de argint, indiferent în orice activitate ai lucra și orice ai face, dacă pui acolo puțină iubire și te raportezi la divinitate și consacri acțiunea ta divinității, vei constata că efectul este înmiit, cel mai bun. Sunt și persoane care au studiat aceste proprietăți și care au anumite tehnici de lucru, de încărcare cu energia acestor metale și utilizare pe urmă în scopuri, să spunem, mai puternice.
Da. Mai există și alt metal care...
Da, de exemplu și cupru. Cupru și are
proprietăți extraordinar de largi.
Proprietăți extraordinar de largi și chiar cupru purtat la mână te poate proteja. Îți poate proteja plantele de dăunători. Este un metal
casele,
extraordinar
în general, de acele
agresiuni
energetice. Că fiecare casă, nu știu câți oameni au ținut cont din punct de vedere radiestezic de locul unde au amplasat-o.
Și au plasat locuința.
Da, da, da. Și s-ar putea, aici undeva la noi în zona, aproape de spitalul militar, este un loc cu o energie foarte proastă, foarte joasă, dar dincolo de faptul că este extrem de puternică și s-au întâmplat foarte multe accidente, iar casele care sunt amplasate pe un asemenea loc, e bine, sau e de știut că ar trebui să aibă cupru de jur împrejurul lor, deci baghete sau cum se numesc,
da,
barele de cupru puse care înconjoară casa respectivă și împiedică aceste agresiuni energetice, pentru că nu știm exact ce a fost acolo cu 100 de ani în urmă sau chiar cu 500 sau chiar cu 1000 de ani. Spune-mi, vis-a-vis de hrană, întreb chimistul acum, sau, mă rog, chimistul cercetător, dacă îi transmitem această iubire, această forță extraordinară, ea poate fi benefică indiferent ce conține pentru organism?
Eu cred că da. Pentru că ați văzut atâtea discuții pe toate canalele referitoare la puritatea și calitatea hranei noastre. E clar, hrana noastră nu mai este cum era acum 30 de ani și probabil că nici nu o să mai fie vreodată. Va fi foarte greu și singura noastră posibilitate de a acționa aceasta este...
Da,
prin această vibrație
cu foarte multă iubire.
A iubirii, da, și am convingerea că există acele forțe și energii în univers care ne protejează și ne fac să ne adaptăm și să ne purificăm de ceea ce nu ne este benefic. Depinde numai de noi ce stare avem.
Da. Cred că va trebui în viitorul apropiat să încercăm, că foarte mulți oameni, ai văzut, optează pentru acest regim vegetarian, tocmai pentru că produsele care conțin proteina animală se presupune că sunt extrem de chimizate și că fac foarte mult rău organismului. Crezi în această variantă sau crezi că
nu trebuie să
omnivori?
Da, nu trebuie să absolutizăm niciuna din variante. Și vegetalele pot fi încărcate, cum am văzut, și peștele, toată hrana, dacă te uiți în unele publicații, este compromisă. Eu cred că fiecare are în codul lui genetic înscris ceea ce îi se potrivește. Sunt persoane vegetariene care foarte bine, așa se simt ele bine, însă majoritatea oamenilor și în funcție de activitatea pe care o desfășoară, de modul de viață, de locul în care trăiesc, deci majoritatea oamenilor sunt omnivori.
Omnivori și trebuie să...
Da.
Bine,
nu cred că sunt mai buni oamenii care mănâncă numai vegetale și cei care consumă carne.
S-a dezvoltat o întreagă industrie pe acest segment vegetarian și culmea că sunt produse care sunt mult mai chimizate decât ceva care conține proteină animală și din punctul meu de vedere mult mai nocive. Și cu toate astea, oamenii optează în continuare pentru asta pentru că este și la modă.
Da, încet, încet oamenii încep să se dezmeticească. Foarte multe din organismele acestea, vedeți că sunt modificate genetic, nici nu știm încă ce efecte vor avea. Asta se văd abia după un număr de ani în sănătatea noastră și trebuie să fim circumspecți, să nu fim nici foarte speriați de mâncarea din fața noastră, să ne adaptăm și să luăm lucrurile cu bun simț și cu echilibru.
Exact. Am undeva la un congres, eram cu mai multe persoane, printre care și cineva din America Latină. Și persoana respectivă, deci era acolo un fum de țigară îngrozitor, de tăi cu cuțitul. Și la un moment dat, mulți dintre noi, nu era clar că nu ne simțim bine, dar, mă rog, din anumite motive, am păstrat aparența și am stat liniștiți acolo. La un moment dat, unul dintre acei invitați s-a ridicat, ți-am spus, din America Latină și și-a prins o țigară. S-a dus și-a cerut de la cineva o țigară și și-a prins-o, deși nu fuma. Și toată lumea a rămas consternată. Bine, dar de ce faci gestul acesta? Și zis, pentru că așa pot să iubesc fumul de țigară și să rarefiez foarte bine locul acesta ca noi să nu ne îmbolnăvim.
Da, mi se pare un exemplu extraordinar. Nu trebuie să vedem numai partea catastrofică și să ne gândim ce putem face pentru a îmbunătăți situația.
Exact, pentru că noi, pe măsură ce va trece timpul, deci societatea evoluează, acum în bine sau în rău, nu știm exact. Noi sperăm și toate gândurile noastre merg spre o societate, din punct de vedere spiritual, evoluată și în curs de evoluție. Dar, în același timp, nu putem să ne izolăm de ceilalți. Nu putem, o perioadă de acum încolo, probabil că vom putea mânca cât de cât natural. Dar la un moment dat, să nu uităm că suntem 7 miliarde de oameni și indiferent câți vor mai dispărea dintre noi, vom rămâne suficient de mulți pe această planetă încât hrana, dacă nu va fi gestionată cum trebuie, să nu poată ajunge și atunci sigur că se recurge la aceste procedee chimice care spre au mulții chipurile îmbunătății din punctul lor de vedere. Dar numai îmbunătățire nu este asta. Ori în acest caz va trebui să ne adaptăm și să ne hrănim, că nu putem trăi izolați. Deci trebuie să învățăm să mâncăm din fiecare câte ceva, dar într-un mod echilibrat. Pentru că degeaba scot zahărul din alimentație și introduc ceva care, și tu să-mi spui că tu, eu nu mă pricep, dar tu ești în domeniu, introduc ceva care este mai nociv decât zahărul dacă îl consum. Degeaba introduc o pilulă chimică și scot zahărul din trestie de zahăr sau din sfeclă, din ce-o fi el făcut, dacă pilula respectivă îmi face, produce mult mai multe dezastre în organism decât două linguri de zahăr.
Mai mult decât atât, pentru că gustul dulce în organism este asimilat cu zahărul și determină anumite reacții ale pancreasului și în momentul în care gustul dulce este adus de altă substanță, este clar că organismul este dat peste cap. Deci nu este indicat, dacă nu suferim de diabet sau medicul ne-a recomandat să nu mai consumăm zahăr, să scoatem complet zahărul din alimentația noastră. Ideea este să nu facem exces, exact. Să nu consumăm cantități enorme de zahăr. Exact.
Da. Și cred că lucrul acesta este valabil și pentru carne și pentru...
Pentru orice aliment.
Adică nu trebuie să facem excese, pentru că excesele sunt cele care determină oarecum dezechilibrele, dar nu numai. Pentru că ne-am vorbit de iubire la început și această lipsă a iubirii este unul din factorii care produce foarte multă dezechilibre.
Și chiar înclin să cred că de acolo provin primele probleme și nu de la merele pe care le mâncăm
sau
astăzi, sau de la carnea de porc.
Exact. Da. Mă gândeam că foarte mulți ani porcul a fost pus la zid. Carnea de porc este nocivă, untura este nocivă. Și iată că am ajuns într-un moment în care porcul are devenit ceea ce era acum 30 de ani. Săracul, nici untura nu mai este nocivă, nici carnea nu mai este așa cum se spunea. Cred că au fost aici și alt gen de interese.
Noi suntem niște oameni raționali și putem să demonstrăm tot ce ne punem în cap. Da? Deci da. Dacă acum vreau să demonstrez că este nocivă mierea de albine, voi găsi acele argumente care, cu care să demonstrez acest lucru. Peste 3 zile pot să demonstrez altceva, că mierea de albine este cel mai hrănitor aliment din univers. Deci noi trebuie să avem discernământ în toate, în toată multitudinea aceasta de informație, pentru că acum suntem bombardați de, exact, de informații de toate tipurile.
Să facem o selecție
și până la urmă cred că sunt lucruri de bun simț, trecându-le prin logica noastră, prin intelectul nostru, ne dăm seama care este realitatea. Nu trebuie să luăm de-a gata tot ce ni se spune.
Exact. Literă de lege, pentru că internetul este plin de astfel de informații și nu întotdeauna s-a dovedit că ele au fost...
Exact, și există interese comerciale la un anumit moment. În moment cineva vrea să promoveze un anumit produs și atunci va demonstra că acel produs este cel mai bun.
Invers, poate
exact,
să...
vrea să intre pe piață cu un produs și atunci... cineva îl concurează și demonstrează că produsul respectiv este nociv pentru sănătate. Ne-am întâlnit cu foarte multe cazuri de genul acesta de-a lungul istoriei moderne.
Da.
Și ceea ce ieri era toxic, azi este benefic și invers.
Da, da, da. Și când vor să scoată un produs de pe piață, imediat vin cu publicitate oarecum agresivă, care, chiar dacă este ușor mascată, înțelegi foarte bine spre cine este dirijată.
Da.
Ce vreau să te mai întreb eu pe tine? Că dacă am tot vorbit despre mâncare, acum hai să vorbim și despre cealaltă latură care reprezintă, să zic, punctul tău de, sau a pornit, sau de aici ai pornit ca și cercetător. Este vorba de cea cosmetică. Este adevărat că produsele cosmetice nu pot fi făcute fără nimic chimic în ele, deci nu pot fi naturale 100%?
Este adevărat. Un produs natural 100% nu-ți mai oferă acele calități la care, pe care le aștepți. Da. Nu-l vei putea conserva, deci va trebui să ți-l prepari și să-l utilizezi imediat. Din păcate, noi nu mai avem astăzi timpul necesar, suntem implicați în atâtea acțiuni încât va fi destul de greu să, seara când vin, să mă apuc să-mi fac săpunul care să mă spăl, de exemplu. Da. Și atunci apelăm la această latură.
Tu ai fost singurul om pe care și singurul om din domeniul respectiv care a spus, dar nu pot fi naturale 100%, n-au cum. Adică tu ai fost singurul om sincer pe care eu l-am întâlnit în domeniul acesta, pentru că de fiecare dată când am și am întâlnit slavă Domnului că chiar am avut nevoie, mi s-a spus, sunt naturale 100%. Ulterior s-a dovedit că nu a fost așa. Iar tu ai fost atât de sinceră și mi-a spus din primul moment, nu pot fi naturale 100%. Trebuie să adăugăm și ceva ca să poată să le prelungească perioada de viață.
Sigur că da, pentru că acesta este adevărul. Și de asemenea nu pot fi de acord că un produs cosmetic se potrivește tuturor. Deci, cred că trebuie să pornim de la ideea că trebuie să găsim acel produs care ne aduce nouă starea de bine și fericire.
Exact. Voi folosiți în produsele voastre foarte multe plante.
Da, folosim foarte multe plante. Încă de la bunica mea am învățat
asta
anumite
să te întreb,
lucruri.
În urma unui studiu aprofundat sau pur și simplu știai din copilărie de la bunica ta care a fost undeva în județul Argeș, a trăit la Dragoslavele, sau și în funcție de informațiile pe care le dețineai, ai făcut un studiu aprofundat vis-a-vis de calitățile sau proprietățile acestor plante?
Da, am combinat aceste aspecte și de la bunicii mei am mai aflat ceva, un lucru care s-a pierdut acum și către care oamenii se reîndreaptă. Fiecare aspect al vieții noastre are un avut și va reveni, sper că vom reveni la acest mod de lucru, are un aspect sacru. Deci modul în care culegi planta, cine îl culege, când, ascunde ceva legat de sacralitate. Multe lucruri care în ziua de azi s-au pierdut, dar încet revenim către aceste aspecte și am încercat să combin aceste două aspecte, deci partea aceasta divină, sacră a muncii mele cu cunoștințele științifice.
Da, eu am să întrerup aici, sper ca să ne mai vedem într-o altă emisiune, sper să ne mai rămână un minut, două, să mai putem dezbate ceva, că mai am multe întrebări pentru tine, dar le-am promis respectatorilor noștri că prezint și că le voi prezenta și un scurt horoscop al lunii martie. Și am să încep cu berbecul, cu câteva cuvinte pentru fiecare zodie. Este o lună a dinamismului, luna martie. Aveți însă grijă că acest dinamism să nu vă împingă spre fapte pe care să le regretați. Zilele favorabile: 18, 20, 25, 26, 27. Zile nefavorabile: 11, 12, 17 și 23. Pentru Tauri, cu Venus retrograd pe casa 12-a și imediat cu Marte, începând din data de 10 în semnul dumneavoastră, s-ar putea să faceți cheltuieli haotice. Bine ar fi să vă lăsați cardurile acasă și chiar și portofelul cu bani. Zile favorabile: 6, 7, 15, 16, 19. Zile nefavorabile: 9, 11, 12, 17, 18 și 23. Gemenii s-ar putea să fie un pic mai solitari în această lună, ca de obicei. Nu faceți rău, este foarte bine că optați pentru starea aceasta, deoarece s-ar putea să vi se ascută limbile și să spuneți lucruri pe care să le regretați mai târziu, așa că starea de solitudine este una benefică. Zile favorabile: 18, 19, 22, 29. Zile nefavorabile: 10, 11, 12, 16, 17 și 30. Pentru Raci este o lună în care sentimentalismul atinge anumite cote. Aveți însă grijă să vă exprimați într-un mod sincer, pentru că dacă nu o veți face, veți regreta până la sfârșitul anului, aproape în fiecare lună. Zile favorabile: 6, 7, 9, 29. Zile nefavorabile: 11, 12, 17 și 30. Pentru Lei, ar fi bine să nu vă mai vătați de bani, pentru că ei vin pe diferite căi. Iar pe măsură ce nu veți fi mulțumiți, s-ar putea ca în lunile următoare căile respective să fie obstrucționate. Așadar, nu vă vătați degeaba. Zile favorabile: 13, 18, 19, 20. Zile nefavorabile: 10, 11, 12, 27, 21 și 30. Fecioara. Nativii din Fecioară vor avea ceva probleme de sănătate, atenție la accidentele domestice și în același timp și dumneavoastră sunteți extrem de critici, încercați să o faceți cu măsură luna aceasta, pentru că la fel ca cealaltă zodie s-ar putea să regretați enorm cele două sau trei cuvinte pe care le-ați spus la momentul nepotrivit și în locul nepotrivit. Zile favorabile: 7, 9, 27, 29. Zile nefavorabile: 12, 17, 23, 24 și 30. Balanțele. Pentru balanțe e o perioadă bună. S-ar putea să obțineți o majorare de salariu. Aveți însă grijă cum puneți problema vis-a-vis de șefii dumneavoastră, pentru că dacă o s-o puneți la modul imperativ, cu siguranță nu o veți obține. Zile favorabile: 9, 10, 16, 19 și 29. Zile nefavorabile: 12, 17, 23 și 30. Scorpionii, sunteți destul de vizați pe segmentul imagine. Aveți grijă, mai ales cei care trebuie să prestați o activitate unde să vorbiți foarte mult, încercați să vorbiți la obiect, să nu vă îndepărtați, pentru că s-ar putea cineva să zică: tăiați microfonul acum sau dumneavoastră trebuie să ieșiți din sală, că n-aveți nicio legătură cu subiectul. Zile favorabile: 6, 7, 7, 9, 20 și 9, zile nefavorabile 12, 17, 21 și 23. Săgetătorii sunt destul de stăpâni pe ei, vor căuta, indiferent în ceea ce vor face, în toate domeniile în care își vor exprima, indiferent ce, vor căuta stabilitate. Fie că e vorba de profesie, fie că e vorba de domeniu afectiv, al sănătății, nu caută altceva decât stabilitate. Zile favorabile 7, 9, 18, 19, 25 și 26. Zile nefavorabile 11, 12, 17 și 23. Capricornii au o perioadă bună, atât în plan financiar, cât și în plan afectiv, ceva probleme de sănătate, mai ales în ceea ce privește sistemul nervos. Zile favorabile 7, 9, 16, 18, 19, zile nefavorabile 11, 12, 17, 23 și 30. Vărsătorii. Vărsătorii pot face anumite achiziții, însă dacă vă gândiți la o investiție pe termen lung, e bine să mai așteptați până după 2 aprilie. Dacă este vorba de ceva care presupune, știu eu, viitorul imediat, puteți să faceți și în această perioadă. Zile favorabile 6, 7, 9, 25, 26 și 29. Zile nefavorabile 11, 12, 17, 23 și 30. Peștii, sigur că sunt în elementul lor, pentru că planetele, inclusiv Soarele, Neptun, Chiron și Mercur sunt în zodia lor. Neptun este la el acasă, nu mai este atât de tulburat, pentru că Soarele îl mai aduce cu picioarele un pic aproape de Terra, și atunci sigur că și peștii vor ieși oarecum din starea de visare. Pot obține bani din muncă proprie, chiar dacă Venus este retrograd, numai că aveți foarte mare grijă cum îi cheltuiți. Și aici pot să intervine situații când peștii pot să facă cheltuieli neprevăzute. Zile favorabile pentru pești. Avem 6, 7, 8, 9 și 29, zile nefavorabile 10, 11, 17, 21, 23 și 24. Pentru că ne-a mai rămas puțin timp, aș vrea să te întreb, Iulie, despre ceva, despre o pasiune a ta, care pe mine m-a lăsat puțin cu gura căscată în momentul în care am participat la un vernisaj, la o expoziție, de fapt, a voastră, și este vorba de pictură. Tu ești o pictoriță minunată și am admirat, eu care nu sunt o cunoscătoare în domeniu, dar nu puteam să nu admir, n-am cum să nu admir frumosul. Picturile voastre sunt extraordinare, picturile tale m-au impresionat într-un mod deosebit. De când te-ai născut cu acest talent? L-ai descoperit mai târziu?
Nu, dar am o prietenă care este pictoriță și așa a descoperit acest talent mai târziu și a dorit să ne demonstreze că ceea ce dorește omul să facă, poate realiza. Și chiar dacă ai impresia că nu ai talent într-un domeniu, dacă ții foarte mult,
s-ar putea să descoperi
că poți să faci orice. De altfel, asta ni s-a și transmis nouă, că suntem niște ființe care suntem capabile să facem absolut orice ne punem în minte.
Da, pe când următoarea expoziție?
Sperăm că la începutul verii.
La începutul verii?
Da.
Da, poate o să faceți o expoziție și aici la Pitești. Ca
cu drag.
Și telespectatorii noștri să meargă să vadă. Așa, să mai întreb ceva.
Și este și un mod de a ajunge la vibrația iubirii. Orice activitate artistică te duce în acea zonă în care este activă această vibrație și poate chiar pentru zodiile care au inclinații
spre
artistice,
artă.
Este o idee foarte bună să găsească această vibrație a iubirii și să-și îmbunătățească această capacitate de a iubi.
Am să-ți mai pun o ultimă întrebare. Poate chimistul cercetător Iuliana Harasim să ne dă o listă cu lucrurile pe care trebuie sau nu trebuie să le facem?
Cred că trebuie să încercăm să iubim necondiționat. Asta ar trebui să facem. Ce nu ar trebui să facem? Cred că nu trebuie să încercăm să judecăm lumea, pentru că nu avem informația și înălțimea suficientă de la care putem face acest lucru. Iubirea noastră să nu sufoce pe nimeni, pentru că iubirea nu înseamnă luare în posesie, înseamnă dăruire și libertate. Deci nu poți să iubești pe cineva dacă nu-i oferi libertate absolută.
Deci inclusiv când e vorba de iubire, trebuie să ne gândim la un echilibru.
Exact.
Pentru că dacă nu va fi acest echilibru, atunci nu mai discutăm de iubire. Concluzia este că nu există formule prestabilite.
Nici aici nu cred că există formule nestabilite. Sigur că se pot crea anumite metodologii. Noi avem, oamenii avem obiceiul ăsta de a face scheme cu mod de lucru. Ne pot ajuta asemenea scheme până la un anumit nivel, dar este greu și nu mi se pare nici foarte util să încerc să încadrez toți oamenii în aceeași schemă.
În
șabloane.
Da. Și uite că încă mai avem timp, mai putem vorbi despre ceva. Mă gândeam, Iuli, în multele noastre călătorii, cât a fost de minunat când a fost împreună. Și mi-amintesc când a fost odată la Sarmi Segetuza, când te-am cunoscut eu pe tine, pentru că tocmai datorită acestei iubiri pe care tu o emani într-un mod necondiționat, arăți într-un fel. Iar atunci când te-am văzut pentru prima dată, deși știam că ai o vârstă apropiată de a mea, constatam că am în fața mea o elevă de liceu. Ai o rețetă în sensul acesta, dincolo de ceea ce spuneam eu mai devreme?
Încerc să mă feresc de supărări, de judecăți și încerc să-mi găsesc acel echilibru și să stau în locurile în care mă simt bine și să fac lucruri care mi-aduc mulțumire și fericire și iubire.
Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat această invitație.
Și eu mulțumesc.
Sper să ne onoresc cu prezența ta și într-o altă emisiune, pentru că ai foarte multe lucruri interesante să ne transmiți sau să transmitem telespectatorilor, să ne spui. Iar eu o să-mi iau la revedere de la dumneavoastră până luni la ora 16, când ne vom revedea într-o altă emisiune și cu un nou invitat. Până atunci, Doamne ajută!
Acesta a fost episodul de astăzi. Îți mulțumim că ai ascultat Bioenergoterapeut Podcast, o emisiune care îți deschide calea spre drumul tău de lumină. Marius și Maria, terapeutul sufletului tău, gazdele tale de astăzi, speră că episodul acesta ți-a arătat calea ce trebuie să o urmezi. Dacă ți-a plăcut podcastul nostru, nu uita să ne lași un review pe iTunes. Pentru a asculta episoadele următoare și a primi informații referitoare la dezvoltare și evoluție spirituală, urmărește www.bioenergoterapeut.ro. În final, îți mulțumim că ne ești alături și că asculți cel mai bun podcast despre viață, dezvoltare, evoluție spirituală și vindecare. Până la următorul episod, îți dorim zile pline de lumină!